славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душ пастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 18. Сказав також і до деяких, які були упевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували, таку притчу. Два чоловіки прийшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши, так про себе молився: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митар. Пощо двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю». А митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але, б'ючи себе у груди, говорив: «Боже, будь милостивий до мене, грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться».
Слово проти лицемірства. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, що таке лицемірство? За словом Христовим, лицеміри уподібнюються розмальованим гробам, які зовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Євангеліє від Матвія, глава 23, вірш 27. Лицемір – це той, хто відсіджує комара, а верблюда поглинає, тобто малі гріхи помічає, а на великі не звертає уваги. Лицемір – той, хто одне тримає у серці, а інше говорить, хто має святу зовнішність, а внутрішньо порочний. Лицемір – той, чия душа розділена навпіл, той, хто сам із собою незгодний. Лицемір ховає від людей правду, або ще гірше – видає неправду за істину, обман за мудрість, хитрість за розсудливість, образу іншого – за правосуддя. Господь Ісус Христос сказав: «Бережіться закваски фарисейської, яка є лицемірство». Євангеліє від Луки, глава 12, вірш 1. Відмінна риса лицемірства – робити усе на показ. Характерним прикладом цього є лицемірство Ананії і Сапфири. Вони продали своє майно і принесли апостолам частину одержаних грошей, а сказали, що принесли все, що мали. Апостол Петро сказав: «Ананіє, навіщо ти попустив сатані вкласти у серце твоє думку сказати неправду Духові Святому і втаїти з ціни на землю? Чи не твоїм було те, що ти мав, і чи не ти володів тим, що одержав від продажу? Навіщо ти поклав у серці своєму так зробити? Ти сказав неправду не людям, а Богові». Діяння святих апостолів, глава 5, вірші 3-4. Діяти на очах у людей ще не є лицемірство, тому що більша частина обов'язкових для нас справ, що здійснюються для людей, робиться у них на виду. Тому про тих, які роблять що-небудь перед іншими, не можна думати, що вони роблять це про людське око. Лицемірство починається з того моменту, коли людина не добро робить, а тільки зображає його подобу. Це лише початок лицемірства. А коли людина хоче закріпити за собою репутацію благодійника, то тут ми маємо справу з лицемірством, що вкоренилось у серці. Коли ж до всього цього приєднується прихована мета користуватися вигодами, які дає така репутація, тут видно лицемірство в усій його силі. Тому Господь закликає остерігатись фарисейської закваски, тобто лицемірства. Треба робити людям добро за повелінням серця, на славу Божу, і не турбуватися про те, як поставляться до цього люди. Одного разу Ісус Христос сказав начальнику синагоги: «Лицеміре, чи не відв'язує кожний з вас у суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати? Євангеліє від Луки, глава 13, вірш 15. Господь справедливо назвав начальника синагоги лицеміром, тому що він зовні показував себе хранителем закону, а в душі був хитруном і заздрісником. Він обурювався не тому, що порушувалася субота, коли Ісус зцілив жінку в цей день, а тому, що прославлявся Христос. Лицемірство є плодом заздрощів, тому що дводушність буває в людях більшою мірою від заздрощів. Ховаючи в глибині душі ненависть, заздрісники удають із себе люблячих. За словами святого Василія Великого, такі люди подібні до підводних скель, покритих водою, що завдають необережним непередбачене зло. Немало серед людей таких, які лицемірять у власному житті. Вони одне носять у серці, а інше виставляють на показ. Будемо ж, браття і сестри, уникати в житті лицемірства. Амінь. Проповідь святійшого Філарета, патріарха Київського і всієї Руси України.
Варто дослухатись.
Від сьогодні розпочинається підготовчі неділі Великого посту. Великий піст має три підготовчі тижні. Перший називається тижнем Митаря і Фарисея. На літургії у цю неділю читається притча з Євангелія про Митаря і Фарисея з метою показати, що тільки слізна молитва і смирення, як у Митаря, а не перелік своїх чеснот, як у Фарисея, можуть здобути нам милосердя Боже. З цієї неділі до п'ятої неділі Великого посту за всенічною після читання Євангелія співається покаянна молитва. «Покаяння двері відкрий мені життєдавче». Другий підготовчий тиждень до Великого посту називається «Неділею про блудного сина». У зворушливій притчі про блудного сина, яку ми чуємо на літургії, Свята Церква навчає нас надіятись на милосердя Боже, якщо ми щиро покаємось у своїх гріхах. У цей тиждень, а також і в наступні два, на Всенічній, після Поліїлея, співається псалом «На ріках Вавилонських». Там ми сиділи і плакали, коли згадували Сіон наш. Цей 136-й псалом оповідає про страждання євреїв у Вавилонському полоні і про їхню тугу за батьківщиною. Слова цього псалма допомагають нам задуматись про наш полон гріховний і про те, що ми повинні прагнути до своєї духовної батьківщини, до Небесного Царства. Багатьох вентежить останній стих псалма, де говориться «Блаженний той, хто візьме і розіб'є дітей твоїх вавилонських об камінь». Звичайно, ця думка у буквальному сенсі слова жорстока і зовсім неприйнятна для християнина, бо сам Господь навчав любити й благословляти ворогів своїх і поклонятися Богові в дусі та істині. Саме ця думка стає чистою та величною у духовно-християнському значенні, бо це значить «блаженний той, хто має тверду рішучість розбивати об камінь віри погані думки і бажання тоді, коли вони ледь-ледь зародилися, тобто перебувають немов у стані немовляти, перш ніж вони виростуть у злі діла та вчинки». Третій підготовчий тиждень до Великого посту називається м'ясокусним або сирним, бо із скоромної їжі у цей тиждень дозволяється їсти тільки сир, молоко, масло та яйця. Сама неділя м'ясокусного тижня називається неділею про страшний суд, бо на літургії читається Євангеліє про страшний суд і про останню відплату, чим Свята Церква закликає грішників до покаяння. У піснеспівах сирного тижня згадується гріхопадіння Адама та Єви, яке сталося внаслідок нестриманості, і складається похвала посту з його спасительними плодами. Остання неділя перед Великим постом називається сирокусною, бо нею закінчується споживання сиру, масла та яєць. На літургії читається Євангеліє про прощення образ ближнім, без чого ми не можемо одержати відпущення гріхів від Отця Небесного. Відповідно до цього євангельського читання, християни мають благочестивий звичай просити у цей день одне в одного прощення гріхів, свідомих і несвідомих, і робити усе, аби примиритися з ворогуючими. Тому цю неділю прийнято називати прощеною неділею, після якої і настає Великий піст.
Шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощення. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах.
Знаю я чоловіка в Христі, що 14 років тому, чи то було в тілі, не знаю, чи то було без тіла, не знаю, Бог знає. Був він узятий аж до третього неба. І знаю, що той чоловік, чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає, був узятий в рай і чув слова несказанні, яких годі людині вимовити.
Узяти на небеса чоловік, про якого написав святий апостол Павло у своєму другому посланні до коринтян, він сам. Втім, після прощі до Єрусалима кожний прочанин може повторити апостольське зізнання. А правовірні юдеї взагалі не можуть ані приїхати, ані прийти, ані прилетіти у свою столицю. Звісно, не в буквальному сенсі. Просто мовою іврит у Єрусалим можна лише лаалот – піднятися. Всі інші слова – то для решти світу. В Єрусалимі, в самісінькому центрі храму Воскресіння Христового або гробу Господнього, є незвичайна святиня – невисокий стовпчик, до якого віруючі прикладаються як до ікони чи святих мощів. Називається він цілком недвозначно – пуп землі. Стовпчик не закріплений на підлозі намертво, адже він позначає не географічну координату, а духовну вісь, навколо якої обертається весь наш світ. Важко сказати, чиїх святинь в Ізраїлі більше – християнських, юдейських чи мусульманських. Їх тут ніхто ніколи й не рахував, немає потреби. Святість не зважає на арифметику. Це тільки земний хаерець, земля обітованна, поділена на квартали, райони та зони, а небесний, що проростає крізь свої земні проекції, простий і неподільний, як алмаз. Голгофа і гора Фавор, стіна плачу і могила Маймоніда, мечеті Омара і Аль-Джазар кличуть не до розбрату і ворожнечі, а до любові і злагоди. Непевне, ніде в світі я не бачив стількох щиро віруючих людей. Віруючих без зайвої екзальтації і не на позір. Віруючих у різне. Ченців та равинів, бедуїнів та кібуцників, радянських інтелігентоїдів та махрових ортодоксів. Віруючих, котрі в церквах і в синагогах, на майданах і по домівках. В садах і в пустелях із глибини душі звертають до Бога свої власні невимовні слова. І Всевишній неодмінно відповідає не івритом чи грецькою, не церковнослав'янською чи арабською, а мовою серця. Мандрівка до Святої Землі – це завжди Боже благословення і Божий дарунок. Колись українські прочани, що прибували у найдревніший ізраїльський порт Яфу, піднімалися до Єрусалима кілька днів. Зі співами псалмів та акафістів, із ночівлями край дороги під ясними зорями, із тихими розмовами про земне і небесне. А до того вони довго-довго пливли морями-океанами, з прокволу готуючись до зустрічі із Святою Землею. Нинішні мандрівники позбавлені такої романтики. Той самий шлях легко долається за якихось 3 години польоту і 40 хвилин їзди. Над Єрусалимом ледь жевріє світанок, але місто не спить. Єрусалим не спить ніколи, бо спати йому ніколи. Він або молиться, або готується до молитви. З боку християнського кварталу Старого міста линуть дзвони, і я поспішаю їм назустріч. Перший раз віднайти самотужки храм гробу Господнього непросто. Надто вузькі і заплутані тут вулички. Але добрі самаритяни, тобто араби-християни, з готовністю приходять на допомогу. Тільки не треба затримуватися в їхніх крамничках. Ось і площа перед храмом. Переступаю поріг, і страх і трепет огортають мене. Бо ж саме ці склепіння приховують усе найдорожче для кожного християнина. Тім, чому приховують? Храм відчинений для всіх, або служіння в ньому майже цілодобові. Особливо жревним молитовникам навіть дозволяють залишатися в ньому на ніч. І православні греки, і інтернаціональні католики, і монофізити, вірмени, копти, єгиптяни та ефіопи – усі конфесії, за винятком протестантів, мають тут свої церкви і приділи. Недарма за 1700 років існування храму він перетворився на величезний шестиповерховий комплекс із численними залами, галереями, сходами, криптами та колонами. Блукати таємничими переходами святині можна годинами. Прямо за входом камінь помазання, на який після зняття із Христа був покладений Господь для звершення поховальних обрядів. Далі праворуч, по сходах, всі піднімаються на невисокий пагорб, нині цілком схований під склепінням храму. Це і є страшна Голгофа, місце страти Спасителя. Весь світ здригнувся у смертну мить Сина Чоловічого, як свідчить Євангелія від Матфея.
І ось завіса в храмі роздерлась надвоє, от верху і донизу, і земля затрусилася, і скелі порозпадалися, і гроби відкрились.
І сьогодні добре видно тріщину, що розсікла скелю і сягнула глибин землі. Я теж спускаюся до найнижчого рівня храму, на дно древньої цистерни для води, де рівноапостольна цариця Олена через 3 століття після розп'яття віднайшла хрест Господній, нині рознесений по трісочках усі кінці світу. Пересвятая святих храму, так званої Кувуклії, каплиці Воскресіння Христового, завжди черга. Та люди терпляче стоять і моляться, а потім мовчки, з благоговінням схиляють коліна перед мармуровою плитою над місцем Воскресіння. Над плитою – оксамитовий плат із гаптованим написом грецькою мовою. «Христос Анесті! Христос Воскрес!» Тут завжди Великдень. Існуючи сьогодні стіни Єрусалима, використавши попередні рештки, звів османський султан Сулейман I, ширше відомий у нас як чоловік Роксолани, попівни Насті Лісовської з Рогатина. Відтоді храм з Голгофою опинився всередині, а гора Сіон, де жив і був похований славнозвісний цар Давид, ззовні старого міста. Над гробницею Давида і розташована видатна християнська святиня – горниця таємної вечері. Знайти її просто. Вона зовсім поруч із Дорміціоном – колосальним католицьким храмом Успіння Божої Матері, спорудженим над тим місцем, де упокоїлась Пресвята Богородиця. Горницю, в якій Господь встановив таїнство Євхаристії, в її нинішньому готичному вигляді спорудили хрестоносці. Але це та сама євангельська світлиця, де колись Христос узяв у руки чашу з вином і промовив вікопомні слова.
«Пийте з неї усі, це і кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що не питиму від плоду цього виноградного до того дня, як питиму з вами нове вино у царстві Отця мого».
Про древність місця свідчать капітелі колон із раннехристиянськими рельєфами. Відповідно до давнього повір'я, висічені з мармуру пелікани розривають свої груди, аби напоїти власною кров'ю спраглих пташенят. Недарма пелікан став алегорією жертовної любові Христа до роду людського. День хилиться до кінця, пора й назад. Але як оминути ще одне дивовижне місце? За Сіонськими воротами вирує єврейський квартал. Особливо людно тут теплими вечорами, коли буквально усі його мешканці виходять поспілкуватися. Крізь вузькі вулиці і затишні скверики, обсаджені платанами і сікоморами, повз руїни древніх синагог виходжу на величезний майдан перед стіною плачу, головною святиною єврейського народу. До речі, ізраїльтяни називають її інакше – західною стіною, означаючи, що це вціліла західна частина підмурівку так званого другого храму, розбудованого горизвісним царем Іродом Великим. Пройшовши крізь щільний контроль, можна підійти до святині в притул. Тут жінкам праворуч, а чоловікам ліворуч. Одні моляться довго, другі швидко. Одні вкладають у щілини стіни записочки, другі – ні. Втім, рацію мають усі. Бог чує щиру молитву незалежно від її форми. Подейкують, що папа римський Іоанн Павло II під час свого візиту до Ізраїля теж залишив в стіні записку. І було там буцімто одне